Mokanda ya mibale Polo atindelaki bato ya Korinto. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino bandeko ya ekeleze ya Nzambe o ezali na Korinto. Na bato ya Nzambe nyonso bazali na mokili mobimba ya Bagreki. Ngai Polo pe ndeko na biso Timoteo, totindeli bino mokanda oyo. Nzambe abengi ngai nazala ntoma ya Yesu Kristo, kaka po ye moko akanaki bongo. Bozwa bolamu pe boboto oye uti na Nzambe tata na biso, pe mokonzi Yesu Kristo. Tokumisa Nzambe, tata ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Azali tata oyo ayokelaka biso mawa. Ye Nzambe asilisaka mawa ya bato tango nyonso. Asilisaka mawa na biso na mpasi nyonso oyo toyokaka poto koka kosilisa mawa ya bato nyonso bazali na mpasi. Lokola Nzambe ye moko, asilisi mawa na biso. Pamba te lokola mpasi ya Kristo ekweli biso mingi, boye po na Kristo tokozwa makasi ya kosilisa mawa. Soki biso tozali komona mpasi, ezali po mawa na bino esila pe bobika. Soki Nzambe asilisi mawa na biso, ezali po mawa na bino esila. Bongo bokanga mitema na mpasi moko oyo biso mpe tomonaka. Pe totieli bino mitema, po toyebi ete lokola bomonaka mpasi elongo na biso, boye Nzambe asilisaka mawa na bino elongo na biso.
Bandeko na ngai, nalingi koyebisa bino mabaku mabe oyo namonaki na mokili ya Azia. Namonaki mabaku oyo eleki ndelo. Yango wana nayebaki te na kokufa mayele te. Ya solo, na makanisi na ngai namonaki te basili kokatela ngai etumbu ya liwa. Yango wana nakokaki kotia motema na ngai moko te, kasi bobele na Nzambe oyo asekwisaka bato. Nzambe nde abikisaki ngai na liwa oyo ya pasi, pe kaka ye nde akobikisa ngai. Ya solo, natieli ye motema te akobikisa ngai lisusu. Bino pe, bozali kosalisa ngai na mabondeli na bino. Bongo, lokola na kozwa bolamu ya Nzambe, po bato mingi bazali kobondela ye, bato mingi pe bakotonda Nzambe po na ngai.
Bongo lokumu na biso yango oyo. Na se ya mitema toyebi malamu ete bizale na biso na miso ya bato nyonso, ata na kati na bino na biso, ezali ya malonga pe ya solo, oye uti na Nzambe. Tolandi mayele ya bomoto te, kasi bolamu ya Nzambe. Pamba te tokomeli bino kaka makambo oyo bokoki kotanga pe koyeba. Pe na ti motema ete makambo oyo boyebi kaka ndambo sikoyo, na sima bokoyeba yango malamu. Mokolo mokonzi Yesu akoya, bino bokozwa lokumu po na biso lokola biso pe tokozwa lokumu po na bino. Nayebaki yango malamu penza. Bongo nakanaki na ya liboso epai na bino po bosepela lisusu mbala ya mibale. Ya solo, nalingaki koleka na mboka na bino liboso ya kokene na mokili ya Macedoine pe kokuta na lisusu sima ya kozonga. Boye bokokaki kosalisa ngai po nalanda mobembo na ngai te na Yudeya. Kasi tango nakanaki boye, elingi koloba ete nazangaki mokano. Nazwaka mikano na ngai kaka na mayele ya bomoto po na ndima pe na boye na mbala moko. Lokola Nzambe akosaka te, elaka na ngai epai na bino ezali ya mitema mibale te. Po Yesu Kristo mwana ya Nzambe oyo biso na Silasi pe Timoteo tosakolaki epai na bino, ye ayaki na mitema mibale te. Kasi azalaki kaka na motema moko. Na makambo nyonso azalaki kaka kondima. Po ye akokisaka bilaka nyonso ya Nzambe. Yango wana, po na Yesu Kristo biso tolobelaka Nzambe, amen, po tokumisa ye.
Kasi ezali Nzambe ye moko moto apesaki biso na bino makasi ya kozala na bomoi na lisanga ya Kristo. Pe ye moto aponaki biso tozala bato na ye. Ezali Nzambe moto atiaki biso elembo te, tozali bato na ye. Pe abandi kokabela biso molimo mosanto na mitema po na kolakisa te alingi kopesa biso mobimba na ye.
Nzambe ye moko azala temwe po ayebi motema na ngai. Ayebi ete nayaki na Korinto lisusu te po nalingaki ete bozala na kimia. Alongola ngai na bomoi soki nazali kokosa. Biso tolingi te kotinda bino na makasi makambo oyo bosengeli kondima, pamba te bozali na bondimi ya molende. Kasi tolingi kosala elongo na bino pona esengo na bino.